Hvis min telefon ringer, og jeg ser meget febrilsk ud, så er det derfor. Vi håber lige, hun kan holde lidt mere på det. Jeg synes også, der er lige lidt flere ting, vi skal nå inden. Men det får vi jo ikke selv lov til at bestemme. Og udover at kunne se frem til nogle uger på barsel, så er jeg ansat som kommunikationsleder i Luthers Mission og som redaktør af Luthers Missions Avis Tro og Mission. Og altså, jeg kan jo ikke lige lade være med lige at fortælle, hvad Tro og Mission er. Det er jo til dig, som ønsker inspiration til dit liv som kristen. Til dig, som gerne vil opmuntre sit troen ved at læse om andre kristnes vidnesbyrd. Til dig, som gerne vil have noget information om, hvad der sker i Danmark og i verden, som til forbund og til oplysning. Og så til dig, der gerne vil vide noget om, hvad der sker i LM. Og hvis du ikke er abonnent, så kan du blive det. Enten ved at gå ind på tromission.dk eller ved at prikke mig på skulderen. Og særligt nu er der en god grund til at blive abonnent, fordi det er faktisk i år, at LM fejrer 150 års jubilæum. Og vi udgiver et jubilæumsmagasin, som man får gratis med posten, hvis man er abonnent på Tro og Mission. Så der er lige en gulerod ekstra i år. Der kan man læse lidt om LM's arbejde igennem, altså især i den nyere tid. Der er nogle artikler om det internationale arbejde, hvilken rolle det spiller i dag, tilslutningen til LM's børnearbejde og forholdet til andre organisationer. Og så er der nogle specifikke emner, som også bliver taget under behandling. Der bliver taget nogle af de varme kartofler bliver taget op. Jeg har for eksempel skrevet, og det er jo selvfølgelig den bedste artikel, den har jeg også skrevet, en kort artikel omkring musikdebatten, som jeg heldigvis er for ung til at kunne huske ret meget af, men jeg kunne snakke med nogen, som vidste noget om det. Og det er der blevet en knaldgod artikel ud af, som I bare skal glæde jer til at læse. Nå, spøj til side. Så er der jo også vores jubilæumsarrangement den 3. marts i Middelfart, som I kan læse mere om på dlm.dk/150. Ja. Yeah. Og så har vi jo fået lov til at høre nogle sange om det helt centrale i dag. Kristus alene, det eneste hvilested for os. Fantastisk at lytte til. Og så er det jo, at hverdagen kan ramme os lidelser og sorger. Og så er Bibelens vidnesbyrd, at selv der, så er Jesus vores eneste hvilested. Og det skal vi være sammen om i dag igennem salme 23. Men jeg kunne tænke mig at starte et lidt andet sted. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har haft den blandede fornøjelse, det er at være arbejdsløs. Det har jeg. Og så bliver man sendt på sådan nogle jobsøgningskurser. Der kigger man på, hvordan man præsenterer sig selv på sit CV, for eksempel. Og det kan jo være ganske fint sådan at få andres holdning til, hvordan man præsenterer sig selv, så man måske kan gøre et eller andet bedre. Fordi man skal skrive noget overraskende, så man skiller sig ud fra flokken. Og samtidig så skal man ikke skrive noget helt vildt mærkeligt, så de tror, man er en underlig snegl. Så skal man også vise, at man lever op til alle kravene, men man skal også vise, at man kan mere end det. Og så skal man vise, at man allerede nu kender arbejdsstedets værdisæt, selvom man aldrig har været der. Så man skal det hele selv. Man skal selv præstere. Den fornemmelse eller den oplevelse af selv at skulle præstere, kan man jo også få på andre tidspunkter i livet. Hvis man er single og alle ens venner og bekendte får kæreste, så kommer spørgsmålet, hvad er det, jeg gør forkert? Følelsen kan også komme, når det handler om indkomst. Hvorfor tjener jeg ikke så meget som de andre? Eller hvor pænt jeg bor? Eller hvor succesfuld jeg er? Som om livet er et stort kvalifikationsløb. Lige nu følger jeg med i EM i håndbold. Det er der måske også nogle af jer, der gør. Jeg har regnet ud, at vi slutter formentlig, så jeg lige kan nå hjem og se Danmark spille 18:25. Jeg kan se, der er nogen, der nikker. Godt. Der går nok også lige en pige, der skal puttes, men jeg håber, vi kan få det ordentligt lidt hurtigt. Og der er det jo sådan, så der skal man kvalificere sig. Der er nogle indledende runder og en mellemrunde, og så skal man kvalificere sig til semifinale og til finale. Og vi kan godt nogle gange få den her fornemmelse, at livet er på samme måde. Du skal hele tiden et skridt videre kvalificere dig. Og hvad sker der så, når vi begynder at tillægge os selv så enorm betydning? Ja, der kan jo ske det, at vi faktisk spænder ballerne og kommer til tops på alle de parametre, som vi vejer os selv på. I hvert fald for en tid, så er vi nødt til at være på mærkerne, så der ikke er nogen, der overhaler os, eller så vi falder bagud i bussen. Og der kan ske det, at vi knækker. Gå ned med stress, for eksempel. Det er jo bestemt ikke fremmed for os i Danmark. Vi knækker, når alting afhænger af os selv. Vi har brug for, at den anden tager over. Og det er der nogle utrolig befriende vers i Bibelen omkring. Et af dem er gået hen og blevet mit yndlingsvers, og det sætter ligesom salme 23 i perspektiv. Og derfor så lægger jeg liv med det her, salme 127, vers 2. De af jer, der har Bibler med, prøv at slå det op. Det er, Det er ikke for at få jer til at trække på smilebåndet, men det tror jeg, man kommer til måske. Salme 127, vers 2. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den Herren elsker får det, mens han sover. Den Herren elsker får det, mens han sover. What? Gud, han sørger for dig, der tilhører ham. Der er en anden, der tager hånd om dit liv. Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage, og så dumper maden ned skød på os. Sådan underviser Bibelen os ikke. Nej, vi kan være flittige her i livet, men i forvisning om, at alting ikke afhænger af os, særligt ikke, når det afhænger, og når det handler om det allervigtigste. Og det skal vi også være sammen om her i salme 23. Men inden vi sådan kigger nærmere på den, så lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi der er hvile hos dig. Tak, at vi kan få lov til at komme til dig, og der er ingen krav. Ingen præstationer, ingen kvalifikationer. Du har opfyldt alt. Tak, at du inviterer os ind i din hvile, og du vil, at vi skal få lov til at være sammen med dig i al evighed. Derfor har du givet os hyrden, der skal lede os til det stille vand. Vi beder dig om, at du må male Jesus for vores øjne igen i dag. Amen. Vi skal læse salme 23 sammen på side 491. Den vil vi læse i Jesu navn. Salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Værsgo at sidde ned. Vi skal lige kort have ramset op, eller huske os selv på, hvem er den her hyrde, der taler om. Hyrden spiller en nøglerolle her i salme 23, men også en nøglerolle generelt i Bibelen. Første gang Gud han bliver kaldt for en hyrde i Bibelen, det er i 1. Mosebog 49, vers 24, hvor vi får at vide, at Gud er Jakobs mægtige, hyrden og Israels sten. Og så står der, at Jakob han velsigner sine børnebørn og siger, at den Gud, som har været hans hyrde, skal velsigne dem. Så møder vi også billedet af Gud som en hyrde over i Jesajas' bog, hvor der står, at Gud er en hyrde, der vogter sin jord, der samler dem med sin arm og løfter lammen op i sin favn og leder moderfåren. Det lyder jo lidt som i salme 23. Vi møder også hyrden i Jeremias' bog og i Ezekiels bog og i Amos' bog. Og i Zakarias' bog får vi sågar et billede af en dårlig hyrde som modsætning til Gud. Kort sagt, hyrdebilledet kommer igen og igen og igen. Gud er Israels hyrde, han leder og vogter dem. Og så kommer vi over i Nye Testamente i Johannes 10, vers 7, og så møder vi Jesus, der siger, jeg er den gode hyrde. Og når Jesus gør det, så gør han brug af et billede, der allerede er optaget, så at sige. Jesu fjender, de kunne bare tage udgangspunkt i det her udsagn, hvis de ville have noget at skumle over. For når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, så siger han indirekte, jeg er den hyrde, som Gamle Testamente taler om. Han siger ikke bare, jeg er en god hyrde, han siger, jeg er den gode hyrde. Den fra salme 23. Okay, det er ikke en direkte indrømmelse, men jeg tror, at dem, der stod der på dagen, de vidste, hvad Jesus han mente. Jesus hævder at være Gud selv. Og det er det lys, vi må læse salme 23. Salmen handler om den Gud, som tager lammene i sin favn og leder moderfårene, og Jesus siger, det er mig. Se det lys, så bliver salme 23 en salme, der fra start til slut handler om Jesus. Om hvordan Gud han ønsker at være over for dig, som tilhører ham, og hvordan han har vist os sit kærlige sindelag i Jesus. Og salmen lægger ud med en helt vild påstand faktisk. Der står, at du ikke lider nød, hvis du er hans får. Det betyder jo ikke, at du aldrig kommer til at lide afsavn. Vi kan ikke med det her vers i hånden sige, at kristne aldrig bliver syge eller ensomme, at kristne altid lever i velstand eller lignende, for det passer simpelthen ikke. Og det vil jo også være en mærkelig påstand, eftersom forfatteren til salmen, David, Han måtte leve på flugt i mange år. Han måtte opleve, at flere af hans børn døde. En som spæd, og en blev dræbt af sin bror, og en blev dræbt i et oprør mod David. Og David er jo ikke den eneste. Mange af Bibelens hovedpersoner, de lever på en eller anden måde et liv, hvor de bestemt ikke kan sige, at de ikke lider nogen nød. Jeremias bliver slået og kastet i en brønd, og hans budskab bliver forkastet. Josef bliver solgt som slave. Paulus bliver stenet og lider skibbrud. Moses bliver igen og igen anklaget af folket. Johannes døberen bliver halshugget, og så videre, og så videre, og så videre. Og selv de første kristne, de levede også med deres liv som indsats. Så det ville jo være en fjollet tolkning at tolke Bibelen, eller det her vers i Salme 23, som om alt bare er rosenrødt for den kristne. For det passer ikke. Alligevel, siger David, jeg lider ingen nød. Så hvad mener han? Jeg ved ikke, om du har set billeder af jordkloden ude for rummet. Der er en cirkel med en masse vand og nogle grønne og nogle brune områder. Det er jordens overflade. Og så er der nogle hvide plamager. Det er skyer. Og kigget, se på jorden deropfra, så ser tingene jo egentlig meget fredelige ud. Er der nogen, der lider særlig nød her på jordkloden? Nej, ikke set fra rummet. Jeg tror, vi skal læse de her vers, som om at David han sidder i en rumraket, så at sige, og kigger ud over verden. Ser på de store linjer. Det, der virkelig betyder noget i evighedsperspektiv. Fra det perspektiv, der kan David sige, jeg mangler ikke noget. Set fra det perspektiv, hvor man kun ser sin hverdag og det liv, man har nu og her, der lyder det jo enormt verdensfjernt. Men Davids postulat er, når Herren er min hyrde, så lider jeg ingen nød. Når du har Jesus til hyrde, så kan intet skille dig fra hans kærlighed. Nød, angst, forfølgelse, sult, nøgenhed, fare og svær betyder ingenting i det perspektiv, siger Paulus. For når du har den Gud, der har skabt himmel og jord i hånden, så er det klart, at du har et værn mod alt det onde her i verden. En Gud, der ved dig det godt. Så et værn, der betyder, at selv når du bliver ramt af en dødelig kræftsygdom, eller kroniske smerter, eller hvad det nu kan være, vi kan sætte op som noget af det onde, der kan ramme os her i livet, selv der har du et evigt håb. Det er totalt verdensfjernt. Men tak og lov for det perspektiv. For det er jo det verdensfjerne håb, der gør livet til at leve, når verden ramler omkring mig. Og så giver David os tre billeder på, at Jesus han arbejder for os for at få os til at hvile. Han siger, han lader mig ligge i grønne enge. Og nu indrømmet, jeg kommer fra Rødovre, der har vi ikke så mange får. Men jeg har læst mig til, at fåret det lægger sig kun ned, hvis hyrden er på arbejde. Så jeg har fundet lidt af en beretning fra en hyrde. En morgen fandt jeg 9 af mine bedste hunder, som alle var drægtige, døde på marken. En puma var gået løs på flokken i ly af natten. Fra dag af så jeg med en riffel og en lommelygte ved min seng. Ved den mindste lyd fra fåreflokken sprang jeg op af sengen, kaldte på min hund og gik ud i natten med riflen i hånden for at beskytte mine får. Over tid fandt jeg ud af, at der ikke var noget, der gjorde dem roligere, end at se mig i marken. Hyrden må arbejde, for at fåret kan hvile sig. Og det gør Jesus. Vi læser, at aftenen inden han blev korsfæstet, der bad han for sine disciple. Og han bad for os, som har taget imod disciplenes vidnesbyrd. Vi læser, at Helligånden går i forbøn for os med usigelige sukke. Og vi læser sågar om de sidste tider, at hvis ikke Gud afkortede dagene, så vil der ikke blive nogen frelst. Gud han arbejder for os. Og Gud han lytter også til din bøn, og han ønsker at gøre godt imod dig. Vi får lov til at lægge vores bekymringer over til ham. Ikke sådan, at han fjerner dem med et trylleslag, men du må vide, at han lytter til dem. Måske svarer han nej på din bøn. Den mulighed er der. Vi kan ikke altid gennemskue hans grunde. Vi kan ikke altid gennemskue, hvorfor Gud ikke helbreder den syge mirakuløst, hvorfor Gud ikke giver den barnløse et par med det samme, det barnløse par et barn med det samme. Vi kender ikke Guds motiver. Vi kan ikke se hans tanker, men vi kan se hans sindelag. Vi kan se, at han elsker os. Det har han vist os i Jesus. Han elsker os, også når han ikke giver os det, vi beder om. Også når han lader os vente på det, Selv der ved vi, at han elsker os og arbejder for os. Måske hvis du har kommet i kirke i mange år, så kan det lyde lidt selvfølgeligt, at Gud han vil dig det godt. Men prøv at udskifte ordet Gud med arbejdsgiver. Ved din arbejdsgiver, der er det ultimativt godt. Jeg tror ikke, at han har noget mod, at det går dig godt, men jeg tror, at han først og fremmest er interesseret i det, som du kan tilbyde. Din arbejdskraft. For han har en virksomhed, der skal køre. Eller hvad med staten? Ved staten, der er det ultimativt godt. Jeg tror, staten er interesseret i, at det går dig godt, så du ikke belaster sundhedsvæsenet, eller socialforsorgen, eller politiet, eller lignende. Men ellers så tror jeg, at staten er mest interesseret i det, du kan tilbyde. Dine skatteindbetalinger. Men får vi at vide, sådan er det ikke med Gud. Han er en hyrde, der ved dig det godt. Det får vi også at vide i billede nummer 2, når han skriver om det stille vand. Det er sådan, så får bliver bange for vandfald og floder med hurtigt vand. Det giver høje lyde, som de ikke kan lide. Så hvis ikke hyrden kan finde noget stille vand, så er han nødt til at træde ud i floden og bremse vandet. Det får vi også at vide i vers 3, at når hyrden går med fårene ude i ødemarken, så skal han sørge for, at de går af rette stier. For hvis et får falder ned i kløften, så er han nødt til at hive det op igen. Så 3 billeder på, at Gud han arbejder. Sådan en hyrde er Jesus for enhver, der tror, der arbejder for, at vi må kunne hvile. Men så slutter de her 3 vers af med en begrundelse. Hvorfor handler Gud sådan med sit får? Der står, for mit navns skyld. Jeg nævnte til at starte med, at jeg har en datter på 2 år. Og jeg ved ikke, om det er krav, at det skal være sådan, men når man har en pige på 2 år, så skal man klappe en hel del for og gede. Så det har jeg gjort igennem de sidste 2 år. Og jeg kan godt fortælle dig, at hverken for eller geder er særlig renlige dyr. For nu at sige det rent ud, de har lort i ulden. Og det virker ikke, som om det rører dem særlig meget. Og så er det heller ikke særlig omsorgsfulde dyr. Vi var på besøg i Guldborgsund Zoo sidste år. Min datter var vel sådan en 7-8 måneder, og der var en ged, der gik ind i hende, og hun begyndte at græde. Det var ikke særlig betænksomt. Det var ikke særlig betænksomt, at den ged. For at hverken renlige eller betænksomme, de kan se ganske søde ud, og jeg er ret sikker på, at man kan knytte sig til dem, ligesom man kan til en hund eller til en kat, men det bliver aldrig ligeværdigt. Dit forhold til Gud bliver heller aldrig ligeværdigt. Han er hyrden, og du er fåret med lort i ulden, og du er ikke særlig betænksom. Måske har du adskillige fine ting på dit CV, fra universitetet, eller fra erhvervslivet, eller fra livets skole. Men alle de her titler, de gør dig hverken bedre eller dårligere i Guds øjne. Og heldigvis for det. For vi har alle sammen nogle ting på CV'et, som vi allerhelst vil gemme væk. Noget, vi skammer os over. Ting, som du har gjort, ting, som du har sagt, ting, som du har set. Og noget af det er måske bare pinligheder eller dumheder. Andet er måske decideret moralske fald. Og du kan nogle gange føle, at hvis folk netop vidste det her omkring dig, så ville de tænke helt anderledes om dig. Og Gud kender det hele. Han ved godt, at du ikke lever op til et særligt kodeks. Han ved godt, at du ikke kan præstere over for ham. Og det er ikke sådan, at han ser igennem fingre med det. Langt fra. Men han elsker dig alligevel. Og det gør han for sit egen skyld, står der. Måske synes du, det er nedslående, at Gud han ikke elsker dig for din skyld. Men faktisk er det godt. For det betyder, at det ikke afhænger af dig. Det afhænger af ham. Gud kigger ikke på, om du er ham værdig. Det har grund i ham selv, at han vil være din gode hyrde. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Sådan siger Gud til Israels folk i Isaias bog, og sådan siger Gud til dig. Men at Gud han vil dig det godt for sin egen skyld, det står ikke i modsætning til, at Gud han vil dig det ultimativt godt. Gud han har sat sit navn på dig. Det er der formentlig stof til forskellige prædikener over, men prøv bare at høre de her vers fra Johannes' evangelium, kapitel 17, vers 12. Det er den sidste bøn, som Jesus beder for disciplerne inden hans tilfangetagelse. Der står der lidt om, hvad han har brugt 3 år på. Johannes 17, vers 12. Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem, altså med disciplene, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem. Altså, da jeg var sammen med disciplene, holdt jeg dem fast ved Guds navn. Jesus siger, at min opgave var i bund og grund at holde disciplene fast ved Guds navn. Jesus ønsker at binde os til Guds navn, for det er for det navn, han handler her i verden. Gud, han vil sætte sit navn på dig, og han ønsker at holde dig fast ved det. Og der står faktisk, at i evigheden, der skal vi bære Guds navn på vores pander. Og så når vi læser, at han fører os rette stier for sit navns skyld, så betyder det, at når Gud han handler for at ære sit navn her i verden, så handler han også til det bedste for os, der tilhører ham. Sådan handler Jesus med dig, der tror. Han leder dig ind til vinen, fordi han selv vil. Ikke fordi du har præsteret og opført dig pænt, for du har, som jeg sagde, lort i ulden. Han leder dig, også når turen går ned i mørkets dal. Eller som der står i grundteksten, og som vi også havde den gamle danske oversættelse, ned i dødsskyggens dal. Der er ikke nogen af os, der går fri af den dal. Vi kan skærmes mod den i barneårene måske, og måske også i teenårene, men på et eller andet tidspunkt, så kommer den dal, hvor alt ser håbløst ud og trist ud, hvor livet har taget en uforudset drejning, hvor du har lidt et stort nederlag, hvor du er blevet vraget, hvor du har mistet nogen, der stod dig nær, hvor måske har du oplevet, at dine børn har taget et valg, der er grundlæggende i modstrid med din overbevisning her i livet. Måske det mørke tanker, eller fysisk smerte, eller brudte relationer, eller noget helt fjerde. Og dernede i den dal, der kan man jo komme i tvivl om, der overhovedet er en hyrde. Er der overhovedet en hyrde, når jeg skriger til ham, og han ikke hjælper? Jeg havde den oplevelse at møde en mand, der hedder Søren, som har fortalt sit vidnesbyrd til Tro og Mission. Vi bringer det i et af de kommende numre. Og Søren, han har, det kan være, der er nogen af jer, der kender ham, han har mistet sin søn, Vilas, på 2,5 år. Det var sådan, så Vilas har fået en blodforgiftning, og på grund af en fejl på hospitalet, får han revet en vene over og forbløder. Og ved siden af sygesengen, der stod Søren og hans kone og falder på knæ, der ved sygesengen, og tigger Gud om at redde deres lille barn. Og det gjorde Gud ikke. Hvorfor redder Gud ikke sådan et barn? Hvorfor redder Gud ikke talrige af uskyldige børn, som dør i krige eller på grund af sygdom verden over? Vi ved det ikke. Vi kan spørge, og det er helt i orden, at vi spørger sådan. Men der er ikke noget svar, der kan dulme sorgen over sådan et tab. Det eneste, Bibelen fortæller, er, at Gud han græder over vores smerte. Og at verden, selvom den er fyldt med Guds gode velsignelser på mange måder, også er fanget under synden, og derfor er dødsskyggens dal også. Og nogen kan miste tilliden til Gud nede i dalen, og andre kan komme op ad dalen stærkere. Mere knyttet til hyrden, mere i stand til at lede andre til hyrden. Der møder vi nogle af i Bibelen. Vi møder for eksempel Josef, der bliver solgt som slave. Han kommer virkelig ned i dalen. Han går fra at være faderens kæledægge til at være slavedreng i Egypten. Men Gud bruger Josefs dal til at føre sine planer igennem. Josef bliver Egyptens næstmægtigste mand og redder hele sin familie. Vi kan ikke se ud af teksten, at det er hyrdens skyld, at fåret er i dalen. Vi ved ikke, om det her får det har forvildet sig væk fra flokken. Vi ved ikke, om hyrden slet og ret vurderer, at mørkets dal er den bedste vej at gå. Vi ved det ikke, og jeg tror kun, det kan ende galt, hvis vi skal gætte på Guds motiver. Men én ting ved vi, at den almægtige Gud kunne have forhindret, at du kom ned i dalen, men det gjorde han ikke. Vi får sjældent lov at se, hvorfor, men postulerer David her, det er sådan set heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er ikke, hvordan foråret er kommet ned i dalen. Det vigtigste er ikke, hvordan dalen ser ud. Det vigtigste, der er at sige om dalen er, du er der ikke alene. Hyrden er hos dig med din stok til at kæmpe mod det vilde dyr og sin stav til at trække får op af hullet. Hvilken trøst er der i, at Jesus han er med nede i dalen? Jo, når Jesus han er med i dalen, så er det for at beskytte dig med sin stok og sin stav, men endnu mere end det. Han har været i dødsskyggens dal før. Vi læser, at da Jesus han hænger på korset, der bliver han forladt af Gud. Jesus råber til Gud, og Gud svarer ikke. Det er en far, som ikke hører på sin søns skrig om hjælp. I hvert fald ikke umiddelbart. Og man kan vel ikke opleve større smerte, end at blive vraget af sin allernærmeste. Og fordi Jesus han har været i den dal, så kan han have medfølelse med dig. Han arbejder for det bedste, det læste vi i starten af salmen. Og når det onde rammer dig, så lider han med dig. Det er en af Bibelens pointer, som vi blandt andet kan læse i Hebræerbrevet. Men der er en pointe mere. At Jesus han har været dødsskyggens dal, er ikke bare et udtryk for, at Gud han kan sætte sig ind i menneskets sted og have medfølelse med os. Det vil være en sympatisk Gud, men det vil ikke være en frelser. Nej, Jesu død er det afgørende slag mod ondskaben i verden. Han var i dødsskyggens dal, sådan så alle dine dale ikke skal få det sidste ord. For bagved enhver af Guds børns dale, selv den dag, hvor at Guds barn ligger for døden og skal sige farvel til livet her, selv bag den dag, der står Guds bjerg, Golgata, hvor Jesus har vundet over mørket og døden. Det betyder, at selv nede i mørkets dal, der har du og jeg et håb om en evighed, hvor vi skal trøstes. Der står, at Gud han skal tørre hver tårer af vores øjne. Og det er jo skønt med omsorg, men Gud han gør endda mere end det. Han nyskaber jorden, så den bliver det, han altid har tænkt den som. Det betyder jo ikke, at din smerte nu og her bliver slettet ud, men der bliver tilføjet et håb om en verden, hvor dødsskyggens dal aldrig skal være mere. Gud handler godt imod dig, fordi han vil. Og når han ikke giver dig alt det, som du synes, du har brug for, eller hvis du sågar skulle komme til at lide, så ved vi, at bag alle mørkes dale, der venter der en ny verden. Hyrden selv skal nyskabe verden, så den bliver, som han altid havde tænkt. For han gik selv ned i den allerdybeste dal, så du ikke skulle gøre det. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak, at du lod dig dø for os. Tak, at du døde under Guds straf for vores synd. Sådan så, at der bag alle vores dødsskyggens dale står dit bjerg, Golgata, hvor du er død for os. Tak, at en dag så skal du nyskabe jorden, tørre hver tårer vores øjne, og så skal vi altid være sammen med dig. Der, hvor der ikke længere skal være dødsskygger, det er dødsskyggens dale. Jesus, vi længes efter den dag. Vi beder dig om, at du må komme snart.